Radio Mariam Համախմբվեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Ողջույն Գրեգետի եթերում, շարունակում ենք խոսել մեդիագրեգիտությունից, ու այսօր կրկին իմ հյուրն է Ալեքսանդր Մարտիրոսյան, մեդիափորձագետ, հանրային լրագրության ակումբի ծրագրերի համակարգող, ում հետ շարունակելու ենք արդեն հասկանալ, թե ինչ է մանիպուլատիվ վերնագրերը, առասարակ նյութերում ինչին ուշադրություն դարձնել, ու մի փոքր նաև կխոսենք սունկ կայքերից։ Ալեքսանդր, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Նարեկ ջան, ես էլ շնորհակալ եմ քեզ հրավիրելու համար։
Լրագրության մեջ կան 5W ասվածները, որոնք են դրանք, ու ինչու ինչ-որ նյութ կար տալիս, ուշադրություն պիտի դարձնել այդ 5W-ներին։
5W-ները դրանք այն հիմնական հարցերն են, որոնց պետք է պատասխանի յուրաքանչյուր օբյեկտիվ, օպերատիվ, հա, ու չգիտեմ, արժանահավատ նյութ, որին կարելի է վստահել, բայց ասեմ, որ այդ 5W-ները եւս իրենք մշտապես բոլոր նյութերում չպետք է պատասխաններ ունենան, հա։ Սովորաբար առաջին 3 կարևոր հիմնական հարցերն են՝ ով, ինչը, ով, ինչ, դա մի հարց ենք դիտարկում, հա, այսինքն ում մասին է կամ ինչի մասին է նյութը, այսինքն երբ է այն տեղի ունեցել եւ որտեղ, կոնկրետ որ տարածքին է վերաբերում։ Սրանք այն հիմնական 3 կարևոր հարցերն են, որոնց պատասխանը պետք է լինի ցանկացած լուրի ցանկացած նորության մեջ, հա։ Այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ միտեղ պայթուն է եղել այսօր, հա, բայց չգիտենք որտեղ է տեղ ունեցել, դա մեզ համար չի կարող լուր լինել։ Կամ եթե մենք գիտենք, որ կոնկրետ Python-ի վայրը գիտենք, բայց չգիտենք դա երբ է տեղի ունեցել, եւս մեզ համար դա պետք է լինի ոչ բավարար նյութ։ Իսկ մյուս երկու հարցերը ինչպես եւ ինչու, հա, սրանք ավելի post-factum, հա, հետ դեպքից հետո որոշ ժամանակ անց բացահայտվող հարցերի պատասխաններ են։ Օրինակի համար այս հարցերը հիմնականում շոշափում են հետաքննական փաստերի ստուգման վերլուծություն պարունակող նյութերում, երբ որ դեպքից օրինակի համար իրադարձությունից անցել է որոշ ժամանակ, լրագրողը գնացել, հարցազրույցներ է արել տարբեր մարդկանց հետ, հարցումներ է արել, պետությունից ինչ-որ վիճակագրություններ է վերցրել եւ արդեն կարող է ասել, ինչպես է դա տեղի ունեցել եւ ինչու է դա տեղի ունեցել, հա։ Իսկ օրինակ օպերատիվ, ավելի սպառողական, ամենօրյա լրատվությունը շատ հաճախ չի կարողանում պատասխանել ինչպես եւ ինչու հարցերին, դրա համար ով, ինչ, երբ եւ որտեղը համարվում են առաջնային ամենակարևոր 3 հարցերը։
Ալեքսանդր, մեդիագրեգիտության մեջ նաև մեծ տեղ ունի քննադատական մտածողությունը, ու կարծում եմ նաև քննադատական մտածողությունը պիտի ինֆորմացիա կարդալիս օգնի։ Կուզեմ նաև մի փոքր սրանից խոսել, ինչ է քննադատական մտածողությունը։
Բավականին բարդ բան է քննադատական մտածողությունը, որովհետև դա ինքդ քո թեմ կանգնելն է, այսպես ասված։ Մեդիայի համատեքստում ես 1-2 տեսական օրինակներ կարող եմ ելնել, թե ինչպես պետք է դրսևորվի քննադատական մտածողությունը։ Օրինակ, բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ մարդիկ կանխակալ են եւ հակված են հավատալու այն տեղեկություններին, որոնք այսպես թե այնպես գալիս եւ ամրապնդում են իրենց արդեն իսկ ունեցած պատկերացումները աշխարհի կամ իրադարձությունների շուրջ, հա։ Օրինակ, եթե ես շատ եմ սիրում խնձոր եւ վստահ եմ, որ խնձորը միշտ քաղցր է, միշտ համով է, ու եթե ինձ ցույց տան այդ խնձորը ու ցեն լավ բաներ ասել խնձորի մասին, ես հակված եմ դրան հավատալուն եւ պատրաստ եմ դա կասկածի տակ դնելուն, որովհետեւ դա արդեն իսկ գալիս ու ամրապնդում է իմ ունեցած կանխակալ վերաբերմունքը։ Մյուս տեսանկյունից շատ կարևոր է մեդիան էմոցիաներով չվերլուծելը, որովհետև շատ ժամանակ կեղծ տեղեկատվությունն, ապա տեղեկատվությունը, հա, մանիպուլյացիաներն ու մոլորեցնող նյութերը մարդկանց առաջնահերթ թիրախավորում են էմոցիաներով, մասնավորապես նաև պատերազմների ու ճգնաժամերի ժամանակ, հա, երբ որ մարդիկ շատ լարված իրավիճակում սպասում են շատ վատ կամ սպասում են շատ լավ լուրի, հա, կախված նրանից ավելի հորը տեսեն, թե ավելի լավը ակնկալելու միտում ունեցող մարդիկ են, հա։ Ու երբ որ նորություններ են գալիս հենց նման փաթեթավորմամբ, օրինակի համար, որ շատ լավ բան է տեղ ունեցել կամ շատ վատ բան, մարդիկ միանգամից դա տարածում են։ Նույնիսկ մարդիկ չեն կարդում նյութը, հա, վերնագրի վրա հիմնվելով դա տարածում են։ Այ էմոցիաների կառավարումը, ինքդ քո կանխակալ վերաբերմունքը մի կողմ դնելը եւ ավելի բազմակողմանիորեն նյութին մոտենալը, ինքը քննադատական մտածողության դրսևորումն է արդեն մեդիայի եւ մեդիագրագիտության համատեքստում, որը որ ակնկալվում է իհարկե բոլորից, բայց իրականում ինքը շատ բարդ հմտություն է, որը որ այսպես ասած պետք է ձևավորենք ժամանակի ընթացքում։
Այն նկարը հիշեցի, երբ երկու մարդ են կանգնած ու 6 ու 9 գրած ու տարբեր կողմերից են նայում, հիմա պետք է երկու կողմից էլ գնաս նայաս, որ դա ունենաս մի փոքր գոնը քննադատական մտածողություն կամ օբյեկտիվ լինաս գոնը։ Ինչպես զարգացնել քննադատական մտածողությունը։
Քննադատական մտածողությունը զարգացնելը ամենօրյա մեդիայի էլ համատեքստում, մեդիայի հետ կարող աշխատանքն է, հա։ Ինչպես ասում էր Դել Քարնեգին իր գրքերից մեկում, մարդուն պետք է սովորեցնել ձուկ բռնել եւ ոչ թե ամեն անգամ նրան ձուկ տալ, եթե ինքը սոված է լինում։ Հիմա քննադատական մտածողությունը նման մի բան է, բայց շատ կարևոր է, որ մարդը ինքը ինքնուրույն հասնի դրան, որովհետեւ դա երբեք մեկ ուրիշը չի կարող ներշնչել քեզ, հա։ Եթե անգամ դու մասնակցում ես դասընթացների եվ այլն, փորձում ես զարգացնել քո մոտ այդ հնդությունը, ամեն դեպքում դա ավելի կարճ ժամանակահատվածում է քո մոտ ամրապնդվում։ Միշտ դու պետք է ունենաս խորը պատկերացումներ եւ հակում ամեն ինչ, կոպիտ ասած, ամեն ինչ կասկածի տակ դնելուն, հա։ Ես սովորաբար ասում եմ, եթե դու որևէ նորություն ես կարդում, որևէ նոր բանի հետ ես ծանոթանում ու քեզ մոտ հարցեր չեն առաջանում դրա հետ կապված, ցանկացած հարց, կարևոր չէ ինչ, ուրեմն մենք ունենք խնդիր քննադատական մտածողության հետ կապված, հա։ Եվ որպես այդպեսին ամենաշատ քննադատաբար մտածող խումբը մարդկանց մեջ, դրանք այն երեխաներն են, որոնք դեռ փոքր են ու իրենց մոտ միշտ հարցեր են առաջանում, հա։ Օրինակի համար, ինչի է երկինքը կապույտ, ինչ են ծառերը խշում, հա։ Մի տարիքային խումբ կա երեխաների, որ ինչուների տարիք է կոչվում, երբ որ անընդհատ հարցեր են տալիս, երբեմն մեծահասակները իրենք այդ հարցերին պատասխանել չեն կարողանում ու առաջին անգամ են սկսում մտածել այդ ուղղությամբ, հա։ Դա այն տարիքային խումբն է, երբ որ երեխաները պրոպագանդայի զոհ չեն դարձել, հա, չգիտեմ, տարբեր մեդիաների ազդեցության ներքո չեն գտնվում, հա, այսպես ասված ամբողջությամբ մաքուր է իրենց միտքը ու շատ բնական ճանապարհով իրենց մոտ առաջանում են շատ հետաքրքիր հարցեր։ Հիմա մենք պետք է փորձենք հասնել այս վիճակին, որպեսզի քննադատական մտածողությունը մեզ մոտ զարգանա։ Մենք անընդհատ պիտի հարցեր տանք, կասկածենք, միանշանակ չվստահենք ու փորձենք գտնել մեր հարցերի պատասխանները։
Ալեքսանդր, արցանց մեդիան, արցանց լրատվամիջոցները դառնում են մի քիչ ոչ ակտուալ կամ գուցե հավասար ակտուալության վրա են սոցիալական մեդիայում, սոցիալական ցանցերում բլոգերների հետ, ու քանի որ այսօր սոցիալական ցանցերում ենք ստանում ամենամեծ ինֆորմացիան, շատ հաճախ այդ ինֆորմացիան նաև ստանում ենք բլոգերներից, անհատներից, ինֆլուենսերներից, ու շատ հաճախ նրանք արդեն գրում են իրենց տեքստերը, իրենց շահի կամ կարծիքի հիման վրա, ու դրանք կարող են շատ հաճախ լինել մանիպուլատիվ։ Եթե մեդիայի պարագայում արդեն գիտեինք ոնց ընտրել, կամ լրատվամիջոցների պարագայում գիտեինք ոնց ընտրել, այս դեպքում արդեն բլոգերների, ինֆլուենսերների պարագայում ոնց հասկանանք այդ մարդկանց արժի հետևել, չարժի հետևել, արժի կարդալ, չարժի կարդալ։
Իրականում բլոգերությունը մեր ժամանակաշրջանում բլոգինգը, վլոգինգը, հա, այսինքն տեքստային նյութեր կամ վիդեոնյութեր հրապարակողներ, ինֆլուենսերներ, կարծիքի առաջնորդներին հետևելը պետք է պայմանավորված լինի զուտ միայն այն նպատակով, թե ինչ բովանդակությունը այդ տվյալ բլոգերը կամ վլոգերը մեզ տալիս, հա։ Չգիտեմ, եթե ինքը հրապարակումներ է անում ու սովորեցնում է մարդկանց, օրինակի համար անգլերեն, կամ չգիտեմ, սովորեցնում է մարդկանց ինչ-որ հմտություն, հեռախոսներից լավ օգտվել, հա, ինչ-որ գաղտնի բաներ, որոնց մասին սովորաբար գաղտնի չէ, բայց քիչ տարածված բաներ, որոնց մասին մարդիկ չգիտեն, հա, այսինքն ինքը բլոգերը մոբայլի ուղղությամբ, մյուսը բլոգերը լեզվի ուղղությամբ, հա, ու իրենք պետք է հետևել միայն այդ համատեքստում, հա, բլոգերներին անիմաստ է կոպիտ ասած հետևելը զուտ նորություն ստանալու ակնկալիքով, նորություններին ծանոթանալու, որովհետև նորություններին ծանոթանալը ամեն դեպքում շարունակում է մնալ, այսպես ասված, ոչ ֆորմալ 4-րդ իշխանության ձեռքում, հա, զանգվածային լրատվության միջոցների ձեռքում, գուցե ավանդական մեդիաները իրենց ակտուալությունը որոշակիորեն կորցրել են, չնայած էլ եմ ասում, մեծահասակների շրջանում ավանդական մեդիաներն են առաջնորդը որպես այդպիսին, բայց ամեն դեպքում նորություններին ծանոթանալը եւ այլն, այդ մեն իշխանությունը կոպիտ ասած դրված է մեդիաներին ու իմ խորհուրդն է հետևել կոնկրետ խմբագրությունների, հա, որոնք հիմնված չեն անհատի վրա, եւ անհատի միտքն ու կարծիքը չէ, որ միայն արտահայտված են տվյալ նյութերում։
Շնորհակալ եմ, առաջարկում եմ մեկ, առաջարկում եմ երաշտական ընդմիջում, այնուհետև շարունակենք եթերը ու արդեն խոսանք վերնագրերից, մանիպուլատիվ վերնագրերից։ Գրեգետի եթերում շարունակում ենք խոսել մեդիա գրեգիտությունից Ալեքսանդր Մարտիրոսյանի հետ ու իմ ամենասիրած բաժնին երևի թե ասանք վերնագրերին, անընդհատ Facebook-ում հայտնվում են վերնագրեր, որոնք փորձում են չեղած տեղից սկանդալ առաջացնել։ Ինչ բովանդակություն ունեն այդ վերնագրերը մոտավորապես։
Կարդացեք, քանի չեն ցնցել, դիտեք, քանի չեն ցնցել, տարածեք եւ այլն եւ այլն, հա։ Հիշում եք, ես այս եւ նախորդ մեր քննարկումների ժամանակ անդրադարձա, որ շատ ժամանակ նյութերը փորձում են մարդկանց մեջ առաջացնել էմոցիաներ եւ ակնկալում են էմոցիոնալ արձագանք։ Շատ ժամանակ հենց վերնագրերը, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են խոճապ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են առանձնակի դաժանություն եւ ինչ որ մեծ հաջողության նշույլ կա դրա մեջ, մարդու մոտ առաջացնում են այդ արագ արձագանքման ցանկը ու մոտիվը, ու հիմնականում նման վերնագրերն են, որոնք որ իրականության չեն համապատասխանում։ Շատ ժամանակ նաև վերնագրերը արտահայտվում են կոնտեքստից, մտքից դուրս, հա, մարդը ասում է ինչ-որ բան, նախադասություն, հա, նախադասության մի մասը ասում է բայ եւ հակասում է կամ ինչ-որ կերպ հակապնդում է որոշակիորեն դրանից նախորդիվ ասվածին, հա։ Ու օրինակ այս նախադասություն կարելի է կիսել երկու մասի ու ցույց տալ միակողմանիորեն որպես կարծիք, որպես արտահայտված միտք, ինչը որ կարող է էլի սխալ վերնագրի գործիքը հա կիրառվել ու մարդկանց մոտ առաջացնել հետաքրքրություն դեպի իրենց։ Հիմնականում վատ վերնագրերը, հա, այսպես ասված չար վերնագրերը նպատակ ունեն, որպեսզի մարդիկ կլիկ անեն, հա, սեղմեն կոճակի վրա, մտնեն էջ ու կարդան նորությունը, որի ընթացքում նույն էջում ցուցադրվի գովազդ, իսկ գովազդի հաշվին, հա, կայքի սեփական ատելերը գումարք աշխատեն։ Նման կայքերը մեդիա ոլորտում կոչվում են clickbait, այսինքն click-ների վրա հիմնված կայքեր են, որոնց միակ նպատակը գովազդի միջոցով գումար աշխատելն է։
Այդ կայքերի անվանումներն են նաև հետաքրքիր, դրանք եւս վստահություն չան ներշնչում, չէ՞։
Այո, սովորաբար մի կայք, որի անունը կարող է լինել, չգիտեմ, պետք է մարդիկ մտածեն, հա, քանով կարող է լինել ցանկվածային լրատվության միջոց որպես մասնագիտացած մեդիայի նկատի ունեմ, հա, պրոֆեսիոնալ կանոններին հավատարիմ եւ այլն եւ այլն։ Բացի անունից շատ կարեւոր է, որպեսզի հղմանը, հա, հղումը մարդիկ կարդան, հա, օրինակի համար կարող են ստեղծվել տարբեր մեդիաների կլոններ, հա, կրկնօրինակներ, օրինակ, չգիտեմ, եթե կա HetKM, կարող է HetK-ը Q-ով է գրվում, մեկ այլ մեդիա որոշի, որ պետք է բացի HetK AM, հա, կայով, ու մարդիկ ուշադրություն չդարձան հղմանը, բացեն, տեսնեն լրիվ նույն կայքն է, հա, ու այդտեղ կարող է կիրառվել որոշակի մանիպուլյացիա մարդու նկատմամբ կամ պրոպագանդա ու քարոզ, որպեսզի հասարակության շրջանում ընդհանուր ինչ-որ խոճապ առաջացնեն, ընդ որում պատերազմական իրավիճակներում էլի նշեմ, շատ 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 են պատահում նման դեպքեր, երբ որ մյուս կողմը, հա, փորձում է դիմացի պետության հասարակությանը խոճապի մատնել ու կիրառում է նման մեթոդ։
Իսկ եթե կայքը ունենը նորմալ անուն է, այս դեպքում ինչպես տվյալ արդյոք այն նորմալ լրատվամիջոց է, թե սոնգ կայք։
Հիմնականում մեթոդը նույնն է, մտնում ենք, նայում ենք մեր մասին բաժինը, տեսնում ենք արդյոք իրենց մասին հարաբերակված տեղեկատվություն կա թե չէ, ովքեր են խմբագրական կազմը, ովքեր են լրագրողները, արդյոք կարելի է կրոնային post հեռախոսահամար ինչ որ հարցերում իրենց հետ կապվելու համար, արդյոք գոյություն ունի կոնկրետ գրանտ գործունեության հասցե, հա, որտեղ կարելի է այցելել, ծանոթանալ, խոսել օլի ինչ որ հարցերի շուրջ, հա, սովորաբար այն կայքերը, որոնք չունեն այս տեղեկատվությունը եւ չեն պարունակում, հա, իրենց մեջ նման տեսակի տեղեկատվություն, իրենք կասկածի տակ դրվող կայքեր են լինում, որովհետեւ փաստացի մենք չգիտենք ում հետ գործ ունենք, իսկ այս պարագայում կարող է որ մենք որ մանիպուլյացիոն, հա, մոլորության մոլորության մղող ինչ որ խմբի հետ ենք գործ ունենում։
Ալեքսանդր, քանի որ Սունկ Կայքերին բնութագրող հատկանիշներից խոսացինք, կուզեի նաև պատասխանես, ինչու են Սունկ Կայքերը ստեղծվում ու որն է դրանց նպատակը։
Իրականում շատ ճիշտ ու շատ գեղեցիկ բնորոշում է դա Սունկը, որովհետև գիտենք, չէ, անձրևից հետո Սունկը սկսում է արագ աճել, ընդ որում մի քանի ժամվա ընթացքում կարող է շատ մեծ Սունկ աճել։ Հիմա նույնը այս կայքերն են, հա, օրինակ ընտրություններից առաջ նախընտրական ինչ-որ ժամանակաշրջանում կամ որևէ պետության կողմից որևէ կարևոր օրենսգիրք ընդունելու կամ չընդունելու, հա, ինչ-որ կարևոր իրադարձություններից առաջ սովորաբար հասարակությանը շեղելու համար, օրինակ, շատ հաճախ աճում են այդ կայքերը, որոնք խոսում են այլ բաների մասին ու ամբողջ տեղեկատվական դաշտը լցնում են այլ ինֆորմացիայով։ Շատ հաճախ դրանք ունենում, դրանք աճում են կոպիտ ասած իրադարձություններից հետո, հա, երբ որ տեղ են ունեցել այդ նույն ընտրությունները կամ կայացվել են որոշակի որոշումներ, հա, իրենք առաջանում են ու փորձում են մարդկանց կամ բեմ դարձնել կամ կողմ դարձնել որևէ բանի կամ ուշադրություն շեղել, հա, հիմնականում ընդ որում գիտեք, այդ կայքերը ստեղծվի, կարող է որևէ կայք ստեղծվի այսօր եւ իր մեջ տեխնիկական, հա, ծրագրավորողների աջակցությամբ այն ավալով նյութեր տեղադրվի, որ ավարտն առաջանա, որ այդ կայքը վաղուց գործունեություն է ծավալում ու այնպես թե որ ինքը հենց երեկ է ստեղծել, հա, իհարկե տեխնիկական շատ հեշտ միջոցներ կան այդ ամեն ինչը ստուգելու համար, բայց սա շատ դժվար կլինի ներկայացնել ռադիոյի լեզվով, բայց ամեն դեպքում պետք է ելեմ ասում Սունկ Կայքերի մոտ բացակայում է տեղեկատվությունը իրենց անձնակազմի գործունեության նպատակների եւ վայրի մասին, այնպես որ եթե այս ինֆորմացիան չեն գտնում, ելեմ խորհուրդ տալիս հնարավորն է զերծ մնալ նման կայքերից։
Ալեքսանդր, վերջին երկու հարցը, ինչու լինել մեդիա գրագետ։
Հարցին պատասխանեմ հարցով, իսկ ինչու չլինել մեդիա գրագետ, որովհետև այլընտրանք չկա, եթե դուք ուզում եք ապրել մի իրականությունում, որտեղ երևակայությունների մեջ են ձեզ պահում, հա, կարող եք լինել չմեդիա գրագետ, այսպես ասված, ոչ մեդիա գրագետ, հա, բայց եթե դուք ուզում եք ճշմարտություն, հա, իրականություն, օբյեկտիվություն, իհարկե էլի եմ ասում, որ այդ ամեն ինչը շատ տարբեր համամասնություններով է արկա տարբեր մեդիաների մոտ, բայց ամեն դեպքում եթե մի փոքր մոտ եք ուզում կոնե կանգնած լինել իրականությանը, պետք է լինել մեդիա գրագետ։
Ինչ անել, որ վաղն ունենանք ավելի մեդիա գրագետ հասարակություն։
Կրթվել։ Տարբեր պետություններում, որոնք մեդիագրագիտության առումով, եթե չեմ սխալվում, օրինակ հենց Ֆինլանդիայում փաստերի ստուգման լրագրություն չկա, որովհետև իրենց մոտ կեղծ տեղեկատվության դեմ պայքարելու նաև խնդիր չկա, հա, ու մեդիագրագիտությունը մարդկանց ուսուցանվում է հենց փոքրուց, դպրոցից, ու սա բացարձակ չի նշանակում, որ մեդիագրագիտությունը պետք է որպես ինչ-որ առարկա ներմուծվի դպրոց, հա, բավական է, որ օրինակի համար պատմություն անցնելիս, երբ որ օրինակ է բերվում, որ տեղի ունեցել այսինչ ճակատամարտը եւ այդ մասին խոսել են ոչ միայն մեր աղբյուրները, այլև, հա, այլ պատմիչներ, այլ ժամանակաշրջանների, հա, հասկանում ենք, որ սա այն նույն գործիքն ու մեթոդն է, որ մենք խոսում ենք, որ պետք է ստուգել 3 եւ ավելի աղբյուրներ, հա, շատ կարեւոր է, որ այն ամեն ինչը, ինչա անցնում են դպրոցում, հա, ուղիղ ձևով նաև կապակցվի առհասարակ ցանկացած բովանդակություն ստուգելու, բովանդակության իսկությունը հասկանալու հետ։ Այնպես որ պետք է դպրոցից սկսած համալսարաններում եւ հա տարբեր գործունեության տարբեր ոլորտներում մեդիայի համատեքստում անպայման անդրադարձ լինի այն ամենին, ինչը որ ուսումնասիրվում է մարդկանց կողմից։
Ալեքսանդր, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։
Նարեկցյան, շնորհակալ եմ հաջողության։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ եթերում Գրեգետն էր, ու այսօր խոսում էինք մանիպուլատիվ վերնագրերից, ուսումնական կայքերից։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արշակ Ադամյանը։ Թողարկման առաջին մասում ներկայացնում եմ հետաքրքիր դրվագներ հայոց պատմությունից։ Արաքսի կամուրջները։ Հռոմեացի նշանավոր բանաստեղծ Վերգիլիուսը, որը ապրել է Քրիստոսից առաջ 74-ից 19 թվականներին, Արաքս գետն անվանել է կամուրջներ չհանդուրժող։ Հայերն Արաքսին համարում էին մայր գետ, քանի որ նրանով էր սնուցվում իր հունի երկարությամբ փռված հսկայական հողատարածքները։ Դրա մեջ էր նաև Արարատյան դաշտը։ Եվ սերունդները Վերգիլոսի այդ արտահայտությունն ընկալել են որպես հայ ժողովրդի ազատատենչության և ըմբոստության խորհրդանիշ։ Սակայն այս արտահայտությունն ունի իրական հիմք, քանի որ ամեն գարուն անձրևներից ու սարերում զնհալից առաջացած մեծածավալ ջրերից Արաքսի հորդացումները հսկայական չափերի են հասել, և կատաղած գետն իր ճանապարհին քշել տարել է ամեն ինչ, այդ թվում նաև կամուրջները։ Սակայն այնուամենայնիվ Արաքսն ունեցել է իր կամուրջները, որոնցից ամենանշանավորները հինգն են. Բասենի, Երվանդակերտի, Արտաշատի, Նախիջևանի և Ջուղայի։ Եվ սրանց մասին հիշատակվում է հայոց տարբեր պատմիչների գրավոր աղբյուրներում։ Օրինակ, նրանցից իմանում ենք, որ Արտաշատի կամրջից է սկսվել դեպի Տիգրանակերտ տանող ճանապարհը, որը հայ մատենագրության մեջ հայտնի է Արքունի պողոտա անվամբ։ Այս կամուրջը, որ առավել հայտնի էր տափերական անունով, կառուցվել է Տիգրան II մեծի օրոք, Քրիստոսից առաջ 80-ական թվականներին։ Արքայական պողոտան անցնում էր Արտաշատ, Զարեհավան, Մանասկերտ, Տիգրանակերտ երթուղով և իր տարբեր հատվածներում ուներ իջևան կայաններ։ Այդ ժամանակներում ճանապարհն ուներ ռազմական և տնտեսական կարևոր նշանակություն, գոյատևել է մինչև վաղ միջնադար։ Արտակարգ գեղեցկություն է ունեցել Ջուղայի կամուրջը։ Ըստ ավանդության այն կառուցել է Ալեքսանդր Մակեդոնացին, թեև իրականում նա հայքում չի եղել։ Ջուղայի կամուրջը ևս ունեցել է ռազմական ու տնտեսական մեծ նշանակություն և կարևոր դեր խաղացել հայքի կյանքում։ Այն ավերվել է 1605 թվականին Պարսից Աբաս առաջին արքայի Շահ Աբասի հրամանով, որպեսի և թուրքերը չկարողանան այդ կամուրջը անցնելով ներխուժել Պարսկաստան, և բռնի կերպով Պարսկաստան գաղթեցված հայերը մոռանան տունդարձի ճամփան։ Այս դեպքերը նկարագրում է հայ պատմիչ Առաքել Դավրիժեցին, թե ինչպես էին պարսիկները շտապեսնում հայերին անցնել մյուս ափը, ինչի հետևանքով շատերը, հիմնականում ծերեր, կանայք ու երեխաներ, ընկնում էին հորդարատ Արաքսն ու խեղդվում։ Պատմիչն այնպիսի խավար գույներով է նկարագրում այդ ժամանակաշրջանը, որ թվում է, թե եկել էր հայ ժողովրդի և հայքի վերջը։ Շահ Աբասը գաղթեցրել էր հիմնականում ծաղկուն քաղաքների բնակիչներին, որոնք հմուտ արհեստավորներ էին ու առևտրականներ։ Այդպիսով նա որակյալ աշխատուժ էր տանում իր երկիրը։ Բացի դրանից, այդ խառնակ ժամանակներում, երբ հայկական հողերի վրա պատերազմ էին մղում թուրքերն ու պարսիկները, մեծ վնաս էր կրում մեր ժողովուրդը։ Մարդիկ ոչ միայն զրկվում էին իրենց ունեցվածքից, բերքարատ արտերից, դաշտերից ու պտղատու այգիներից, որ նրանց ապրուստի միջոցն էին, այլև վտանգված էր նրանց կյանքը։ Եվ մեծ թափով տարածվել էր արտագաղթը։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր էլ այդ դեպքերից 4-5 դար անց ապրող հայերս կանգնած ենք նման խնդրի առաջ։ Մեր տարբեր բնագավառների որակյալ մասնագետների մեծ մասն, ինչպես նաև հասարակ ժողովուրդը, արտագաղթում է երկրից։ Մի մասը մասնակցում է այս կամ այն օտար պետության ծրագրերին, որոնք քննության ենթարկելով նրանց մասնագիտական որակները ջոկում են ամենաորակյալներին և գայթակղիչ աշխատանք առաջարկում այդ իրենց երկրներում, մեզ համար օտար ափերում։ Երկիրը կանգնած է նույն դրության առջև, ինչ 17-րդ դարում, թուրք-պարսկական պատերազմի ժամանակ և Պարսից Շահ Աբասի հայերին բռնագաղթեցումից հետո։ Սակայն այն փաստը, որ դրանից հետո մեր ժողովուրդը դեռ բարձրացրեց գլուխը, պահպանեց իր ինքնությունը, ստեղծեց իր տարբեր մանր իշխանությունները, մելիքությունները եւ հասավ մեր ժամանակները, երբ թեկուզ եւ խիստ նվազած սահմաններում ստեղծեց իր պետականությունը, մի լավատեսական միտք է հարուցում, որ հայոց համար այս դժնի ժամանակներն էլ կանցնեն եւ նոր վերելք կունենան հետագայում։ Թող այսօր մենք չտեսնենք այդ վերելքը, բայց մեր այսօր չնչին թվացող դրական քայլերով նպաստենք հաջորդ սերունդներին գոնե չխանգարենք կամ էլ ավելի լավ պայմաններ ստեղծել մեր երկրում։ Ես դառնամ կրկին Արաքսի կամուրջներին, ուրեմն հռոմեացի մեկ այլ բանաստեղծ, Ալբիոս Տիբուլոսը, որ ապրել է Քրիստոսից առաջ 54-ից 19 թվականներին, իր եղերգություններ երկի մեջ օգտագործում է աղվորիկ Արաքս արտահայտությունը։ Իսկապես աղվորիկ, այսինքն գեղեցիկ, նրպակերտ լավն են եղել Արաքսի հնագույն կամուրջները, որոնք ցավոք այսօր չեն պահպանվել, ավերվել են։ Սիրելի ուղդիրներ, եկեք այժմ լսենք մի գեղեցիկ կատարում կանադահայ երգչուհի Մարիամ Մաթոսյանից, երգը կոչվում է «Ալմաստը շողում է», հեղինակը Գուսան Շահենն է։
Ich schau lieber an, Tore lenter auf Zotzen,
Բարեկամներ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմության մեջ խոսում է այն մասին, թե ինչպես է Արտաշես թագավորն ընտրել հին հայոց մայրաքաղաք Արտաշատի կառուցման տեղը և անուն տվել նրան։ Արտաշեսը գտնում է այն տեղը, գրում է պատմահերը, որտեղ Երասխի և Մեծամորը խառնվում են իրար, և այնտեղ եղող բլուրը հավանելով քաղաք է շինում և իր անունով կոչում Արտաշատ։ Խոսքը Երասխ կամ Արաքս և Մեծամոր գետերի հին հուների միախառնման մասին է։ Այդ վայրը գտնվել է Արտաշատ քաղաքից 10 կիլոմետր հարավարևմուտք ընկած գեղատեսիլ վայրում, Խոր վիրապի մոտ։ Հին Արտաշատը, որ մեծ հայկի մայրաքաղաք եղավ Քրիստոսից առաջ 2-րդ դարից սկսած մինչև մեր թվարկության 4-րդ դարը, 3 կողմից շրջապատված էր գետի ջրերով, իսկ 4-րդ կողմից ջրով լցվող արհեստական խրամով։ Հետագայում Արաքսն ու Մեծամորը փոխել են իրենց հունը և հեռացել իրարից։ Այսօր այդ տեղանքում կարելի է տեսնել պարիսպների ու շինությունների հետքեր։ Քաղաքը կառուցվել է Քրիստոսից առաջ 180-ականներին ուրարտական կամ արարածյան թագավորության մի բնակավայրի տեղում։ Արտաշատը եղել է անչափ գեղեցիկ քաղաք, որ արևելքի խոշոր բազմամարդ վաճառաշա ու հարուստ քաղաքներից մեկն էր։ Առաջին դարի հույն նշանավոր աշխարհագիր Ստրաբոնն անձամբ է տեսել Արտաշատը և իր աշխատության մեջ այն անվանում է գեղեցիկ քաղաք։ Արտաշատի մասին խոսել է նաև մեկ այլ հույն պատմագիր, բարոյախոս և փիլիսոփա Պլուտարքոսը, որ իր թագավորների և զորավարների ասույթներ երկում մանրամասն նկարագրել է Արտաշատի կառուցումը, հիացական տողեր գրելով նրա մասին և այն անվանելով հայոց Կարթագեն։ Այսպես Արտաշատն անվանել էր հռոմեացի զորավար Լուկոլոսը, ոգևորելու համար իր լեգիոնականներին հայոց մայրաքաղաքի վրա արշավելիս։ Հայտնի էր, որ Կարթագենը քաղաքպետություն էր Աֆրիկայի հյուսիսում, այսօրվա Թունիսի տեղում, որը հայտնի էր իր թանկարժեք գանձերով և որի զորավար Հանիբալը ժամանակին մեծ նեղություն էր պատճառել Հռոմին։ Իդեպ կա պատմական վկայություն, որ հենց այս Հանիբալն է օգնել Արտաշես առաջինին կազմելու նոր կառուցվող Արտաշատի հատակագիծը, երբ հեռանալով Սելևկիայի թագավոր Անտիոկոս 3-րդի մոտից ապաստան էր գտել հայոց արքունիքում։ Արդեն մեր թվարկության 58 թվականին մեծ հայք է ներխուժել հռոմեացի զորավար Կորբուլոնը։ Սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ շուրջ կես դար էր, ինչ վերացել էր Արտաշեսյան արքայատոհմը և Հռոմն ու Պարտևստանը պայքարում էին հայքում սեփական դիրքերը հաստատելու համար։ Կորբուլոնը գրավեց և հողին հավասարեցրեց հայոց երբեմնի չքնաղ մայրաքաղաքը, ավերեց նաև Գառնի ամրոցը։ Հռոմեացի զորավարը այդ ժամանակվա կայսր Ներոնի հրահանգով Տիգրանակերտում հայոց թագավոր է կարգում Տիգրան 6-րդին, և որն իրենց դրածոն էր և պետք է հնազանդորեն ենթարկվեր Հռոմին։ Սակայն մի քանի տարի անց պարթևած արքա վաղարշ արշակուն ու բանակցությունների արդյունքում հայքից դուրս են բերվում հռոմեական և պարթևական զորքերը, իսկ հայոց թագավորը ճանաչվում վաղարշ արքայի եղբայր Տրտատ առաջինը։ 62 թվականին պարտևները փորձում են գրավել Տիգրանակերտը, որը գտնվում էր հռոմեացիների ենթակայության տակ։ Կորբուլոնը, քանի որ զորք չկար, ստիպված զիջում է, սակայն մի քանի ամիս անց Ներոնը զորք է ուղարկում հայք Պետոս զորավարի գլխավորությամբ։ Սակայն վերջինիս զորքերը շրջափակման մեջ են ընկնում Հռանդիա կոչվող բնակավայրի մոտ և անձնատուր լինում։ Գերեվարված լեգիոնականները ստիպված են լինում անցնել հայկական 3 նիզակից պատրաստված լուծի տակով ի նշան իրենց պարտության։ Դրանից հետո պայման է կնքվում, որ Ներոնը կճանաչի Տրտատ առաջինին որպես հայոց թագավոր, եթե նա իր շքախմբով այցելի Հռոմ թագն անձամբ իր ձեռքից ստանալու։ Տրտատը մեծ ընդունելության է արժանանում Հռոմում, ապա Ներոնը նրան է հանձնում թագը։ Ճիշտն ասած, ինձ տարօրինակ է թվում, թե ինչու պետք է հաղթանակած կողմի առջև այսպիսի պայման դրվեր և ինչու կարևորվեց հայոց թագը Ներոնի ձեռքից ստանալը, սակայն այսօր չենք կարող հստակ պատկերացնել, թե իրականում ինչ է կատարվել մոտ 2000 տարի առաջ և ինչ հանգամանքներ են ստիպել Տրտատին այդ քայլն անել։ Հայտնի է մի փաստ եւս, որ այս հանդիպման արդյունքում Ներոնը հրամայեց Հռոմի գանձարանից հատկացնել այնքան գումար, որքան անհրաժեշտ է հայոց հողին հավասարված մայրաքաղաք Արտաշատը վերակառուցելու համար։ Եվս մեկ դրվակ հայոց պատմությունից։ Հայկական տարազը արտոնագիր, այսպես է կոչվում այն պատմությունը, որը հիմա ներկայացնելու եմ։ Ուրեմն, հետաքրքիր վկայություն ունի մեծանուն հայագետ Ղևոն Դալիշյանն իր Սիսական գրքում։ Նրա հավաստմամբ 17-րդ դարի սկզբներին եվրոպացիներն ապահովության համար հագնում էին հայկական տարազ, որպեսզի կարողանան մուտք գործել Չինաստան։ Դա դեռ բավական չէ, նրանք ներկայանում են նաև հայկական անուններով։ Ինչպես պարզվում է, այս հավաստիացումները, որ անում է Ալիշանը, պատմական խոր հիմք ունեն։ Իսկապես հայկական փոքր համայնքները 16-ից 18-րդ դարերում մեծ հարգանք են վայելել Չինաստանում։ Նրանք ունեցել են մի շարք արտոնություններ, որոնցից նման ճանապարհով օգտվել են եվրոպացի վաճառականները։ Հայերն օրինակ ձեռք էին բերել սեփական նավերով Չինաստանից ապրանքներ փոխադրելու իրավունք։ Այս պատճառով անգլիացիք այնքան են նախանձել հայերին, որ հայկական նավերը հայտարարել են թշնամու սեփականություն և սկսել բռնագրավել դրանք բաց ծովում։ 1722 թվականին գրված մի վավերագիր է պահպանվել, որը հավաստում է, թե Կանտոնից, Շանհայից և Մակաոից դուրս եկող հայապատկան շատ նավեր ունեցել են հենց հայկական տարբերանշան։ Բարեկամներ, ավարտվեց անդրադարձ հաղորդման առաջին մասը, որի ընթացքում ներկայացրինք դրվագներ հայոց պատմությունից։ Այժմ լսենք մեկ չինական մեղեդի, որ կոչվում է Կարմիր գետ, ապա կշարունակենք թողարկումը։ Շարունակում ենք թողարկումը, ներկայացնում եմ հետաքրքիր դրվագներ համաշխարհային պատմությունից։ Ստրուկների ապստամբությունը Հռոմի դեմ։ Սպարտակը հռոմեական ստրուկ գլադիատոր էր, ով Քրիստոսից առաջ 74-ից 71 թվականներին գլխավորեց Ապենինյան թերակղզում հակահռոմեական ապստամբությունը։ Նա ծնվել է Թրակիայում, նահատակվել Քրիստոսից առաջ 71 թվականին Սիլարի գետի մոտ Ապուլիայում։ Իրենց տերերի մոտից փախած ստրուկներից և գլադիատորներից կազմված նրա բանակը մի շարք ճակատամարտերում ջախջախեց հռոմեական լեգիոններին, սակայն ի վերջո պարտություն կրեց, այդ ապստամբությունը պատմության մեջ մտավ Սպարտակի ապստամբություն անունով։ Հայտնի է, որ նրա ապստամբությունը ճնշել է զորավար Պոմպեոսը։ Սպարտակի ապստամբությանը օժանդակություն է ցուցաբերել նաև Մեծ Հայկի թագավորությունը, քանզի արքայից արքա Տիգրան Մեծը, որպես և իրատես, և հերատես ու համարձակ քաղաքագետ, նաև տաղանդավոր քաղաքական գործիչ, հիանալի հասկանում էր, որ Սպարտակը Հայաստանի համար բնական դաշնակից էր։ Օլիվեր Կրոմվել։ Նա 17-րդ դարի անգլիական հեղափոխական գործիչ էր, իր ստեղծած երկաթակողերի բանակով հաղթել է թագավորական զորքերին։ 1649 թվականին Անգլիան հռչակել է հանրապետություն, իսկ 1653-ին ինքն իրեն հռչակել է ազգի հովանավոր, պրոտեկտոր։ Օլիվեր Կրոմվելը մեծացել է պուրիտանական, որը կրոնական ուղղություն էր Անգլիայում, ուրեմն պուրիտանական ընտանիքում։ Հոր մահից հետո մեկնել է Լոնդոն իրավունք ուսումնասիրելու։ Քաղաքական գործունեությունը սկսել է 1628 թվականին, երբ առաջին անգամ ընտրվել է խորհրդարանի համայնքների պալատի պատգամավոր։ Սյուարտների դեմ նրա ճարերն աչքի են ընկել բուրժուազիայի և նոր ազնվականության շահերի պաշտպանությամբ։ Թագավորի դեմ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Կրոմվելը ստեղծել է բանակի նոր տեսակ երկաթյա կարգապահությամբ, որը հենց այդպես ստացել է երկաթակողերի բանակ անվանումը, և դարձել է վերակազմված խորհրդարանական բանակի կորիզը։ 1645 թվականին, հունիսի 14-ին, Նեսպի գյուղի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում ջախջախել է Կարլոս առաջին Սյուարտի բանակը։ Քաղաքացիական պատերազմներն Անգլիայում ավարտվել են խորհրդարանի հաղթանակով, միապետականների վերջնական պարտությամբ և թագավորի գերեվարումով։ Հաղթողների ձեռքն է ընկել Կարլոս առաջինի գաղտնի գրությունը, որով նա դիմել էր Ֆրանսիայի թագավորի օգնությանը և իշխանությունը պահպանելու համար պատրաստ էր երկիրը հանձնել օտար երկրյա զավթիչներին։ Գերագույն դատարանի որոշմամբ Կարլոս առաջինին որպես դավաճանի ու բռնակալի 1649 թվականի հունվարի 35-ին գլխատեցին։ Օրենսդրական ակտով վերացել են թագավորական իշխանությունը և լորդերի պալատը։ 1649 թվականի մայիսի 19-ին Անգլիան հռչակվել է հանրապետություն, իսկ 1650 թվականին խորհրդարանը Կրոմվելին պաշտոնապես նշանակել է լորդ գեներալ, հանրապետության բոլոր զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Այդ տարիներին անգլիական բանակը դաժանորեն ճնշել է դեռևս 1641 թվականին ծագած իրլանդական ազգային ապստամբությունը։ 1652 թվականին Իռլանդիան միացվել է Անգլիային, և Կրոմվելը հնազանդեցրել է նաև այդ ընթացքում Շոտլանդիային։ Նա հայտնի է Շոտլանդիայում և Իռլանդիայում բնակվող կաթոլիկ բնակչության նկատմամբ տածած իր ատելությամբ։ Իռլանդական արշավանքի ժամանակ Կրոմվելի հրամանով սպանվեցին տասնյակ հազարավոր իռլանդացի խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում հոգևորականներ ու հավատացյալներ։ Իսկ Շոտլանդիայում գտնվող Դանդի քաղաքում նրա հրամանով ոչնչացվեց քաղաքային նավահանգիստն ու մահապատժի ենթարկվեցին 2000 շոտլանդացիներ։ 1653 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Կրոմվելի և բանակի խորհրդի ձեռնարկած պետական հեղաշրջումը փաստորեն վերացրել է հանրապետությունը եւ հաստատել ռազմական բռնապետություն Lord Protector Oliver Cromwell-ի միանձնյա իշխանությամբ։ Հատկապես ակտիվ են եղել Cromwell-ի գաղութակալական ձեռնարկումները, երկրին առաջին քայլերը սկսել է համաշխարային գերիշխանության համար։ Cromwell-ի մահից կարճ ժամանակ անց վերածվել է պրոտեկտորատի վարչակարգը։ Անգլիայում ստեղծվել է քաղաքական խառնակիրավիճակ, ակտիվացել են ժողովրդական շարժումները։ Այս պայմաններում բուրժուա ազնվական շրջանակներն անհրաժեշտ են համարել վերականգնել միապետությունը եւ Ստյուարտների գահը։ Այսպիսով 1660 թվականին Լոնդոնում գումարված սահմանադիր խորհրդարանը Կարլոս առաջինի որդուն հրճակել է թագավոր Կարլոս II անվամբ։ Բարեկամներ, թողարկման այս հատվածում ունկնդրենք անգլիական միջնադարյան մի երգ։ Բարեկամներ, ավարտվեց անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստեց եւ վարեց Արշակ Ադամյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք Ռադիո Մարիամի հաղորդումներին։
Երազներ ոսկե տերեն հարտող լույսով հյուսում դյութիչ պատկեր Եվ այդ այրող տեսիլը Քովար ու լույս տեսիլը Բերում է իմ հոգում բացվող գարուն ու սեր Ուրեց հիմա իմ լույս կարոտ իմ թանկագին Արդյոք ինձ պես պարզել է սա դրանից աստղերն իջել են ցածրացել ստպրել ցոլանք մի անհատակ Քովար լույսից մտնել է աչքս կես կարոտ քեզնից բացի ոչի Տեսնել ես շեմ դարով, Արցի ճամպին պրել եմ լույս ու ծաղիքներ, Գարուն իմ սեր դարցիր ինձ Հավիշանում է մի կապույտ, կապույտ կարոտ, մի մեղմություն է մշուշում ծնոր հոգիս, ու տարացվում է մի գգբանք բարի ու տակ քո պատկերով, ու ճարակում է մի անհու հայացքդ բաժակիս մեջ ծայրվեց այր ու դիր քեզ աղոթող պապակ իմ շուրթերին և թող նվաղ իմ սիրտը ու թող նվաղ իմ սիրտը քո աչքերի լույսով ապրի
Ռադիո Մարիամ. Համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։